Oztopoak oztopo, altsasuko auziak ezuen lortu mugimendu antierrepresiboa itotzeko helburua. Indar okupatzaileen erasoetatik defendatzeko behar ezinbestekoaren seinale. Hala ere, estatuek bere horretan diraute. Aurten ere, osparen kontrako jazarpena eta kriminalizazioa da haien errezeta. Guardia Zibilaren galdeketak sakanako herritarrei osparen kartelen inguruan. Ospa egunaren aurkako salaketak auzitegi nazionalean. Ez gaituzue gelditu eta ez gaituzue geldituko. Aurreko hilabetean zabaldutako gure eskaintza indarrean jarraitzen du. Ospa egunik nahi ez baduzue, armak entregatu eta disolbatu zaitezte. Bitartean, errepresioa salatu eta honen aurrean elkarroa besteko mekanismoak sortzeko autuan berresten gara. Horregatik, gaude gaur hemen, 9 urte eta gero. Duela bi urteko ostegunean jasotako kriminalizazio guztiaren aurrean borroka antirrepresioaren zilegitasun eta beharrezkotasuna aldarrikatzeko bete zen altsasu. Aurreko urtean, indarra errepresioak nahi eta beharrez izateko ditugun milak arrazoiak mahai gaineratu genituen. Ospa eguna memoria historikorako eguna bilakatuz. Aurtengo ospa eguna COVID-19ak ekarritako egoerak markatutako estuinguru batean antolatzea egokitu zaigu. Egoerak jada langileriaren bizkarrean erortzen hasi den krisi ekonomikoaren etorrera azkartu du. Eskubide politiko eta zibilen desagertze praktikoa ekarri duen salbuespen egoera ezarri digute. Ekoizpenerako besterik balio duten automaten antzera tratatu baituzte. Salbuespen egoeraren gordina langile klaseko sektore prekarionek jasan dute. Paperi gabekoek, erresidentziako langileek, erasotzaileekin etxean gatigualdia bizi izan duten emakumeek, geroz eta baliabide gutxiagorekin lan egitera behartuta dauden osasun sistemako langileek, garbitzaileek, kontratu gabekoek eta bar. Baina betiko jarraitzen dute boterean, eta pandemiak esan bezala ofentsiba kapitalistaren sakontze baterako erabilia izan da. Ondo dakitenez, geroz eta gehiago estutzen dituzun horiek menpean mantentzeko geroz eta represio mekanismo indartxoagoak behar direla, efizientzia represioa hobetzeko neurriak hartzeari ekin diote. Armadari eskumen gehiago emateko eskaerak, kameren bitartez aurpegiak identifikatzeko teknologien legeztatzea, indarre represiboen ordainsaria handitzea haien funtzio sozial nazkagarria obedienteki bete dezaten, eta bat. Salbuespen egoera osoan zehar, komunikabide, politikari edo indarre represibo propioen aldetik eman den indarre represiboen zuritze saiakera, zentzu horretan besterik ezin daiteke ulertu. Horren adibide argia izan genuen herrian konfinamendu garaiko eguneroko txaloaldietan Ihortia zabalgune herrian espektakulo penagarria eman zutenean. Nondik ateratze duzu ezuei egiten genizuela txalo? Zergatik egin barri dizuegu txalo? Gu kontrolatzea gatik? Gu isuntzea gatik? Kontroletan mehatxatzea gatik? Edo eta gure kide eta lagunak espetxeratzea gatik? Torturatu izanagatik txalo? Edo ere izagatik? Aurrek urtean esan genizuen ez dugula azten, memoria dukagula. Egunero bizi dugula zuen funtzio soziala. Argi izan dezazuen, zuek Euskal Herritik alde egiten duzunean egingo dugu txalo. Argi dugulako zuek ez zareten. Gizartea gorputz bat bada, zuek gorputz hori kutsatzen duen birusa zarete. Eta bai, aitortu beharrean gaude, indarre represiboek funtzio sozial garrantzitsua dute gorputz gaixo honetan. Kapitalismoak galbidera daraman gorputz hau organismo osasuntsu batean bilakatu nahi duen espresio borrokalariekin alkabatzeko funtzioa dute birus errepresiboek. Guk argi daukagu ordea gorputz osasuntsu baten parte izan nahi dugula, eta horretarako ezinbestekoa izango dela virus honetatik defendatzeko mekanismoak sortzen joatea. Ez gara txerto magiko baten esperoan etxiturik geratuko ordea. Aspalditik dakigu virus honekin akabatzeko beharrezkoak diren txertoak zeintzuk diren, antolakuntza eta borroka. Aspalditik errepikatu dugun bezala diogu. Ofentsiba kapitalista berri baten testu inguruan, mugimendu antirrepresiboa indartzeko garaia da. Errepresioaren aurrean, elkartasuna adieraziz. Elkar babestu, indarre errepresiboak desobeditu, zirikatu, autodefentsa eraiki, saretu. Besterik gabe, urtero bezala, zorionak ospa egun berri hau posible egin duzuen guztioi. Gaur, altxasura gerturatu zareten guztioi. Hau pasue! Otengo ospa eguna hemen bukatzen dugu, baina uste dugu indarre represiboa eta dela gure eskaintza onartzeko jarreran. Eta beraz, gure hitza bete beharko dugu. Hurrengo urtean, ospa egunaren beste edizio batean topatuko garelarena, alegia. Hala ere, errepresioak etenik ez duen moduan, honen aurkako borrokak ere ezin dezake geldiunerik izan. Egunero, egon beharra dugu adi. Edozein erasoren aurrean, jarrera aktiboa izateko deia luzatzen dugu beste behin. Errepresioaren kontra antolatu eta borrokatzeko deia. Abestu izan den bezala, ez aitez indarre errepresiboen aurrean etxitu, gelditu, taldea sortu, zure argulloa adierazi.
Alde Meli, JP!
Alde Meli!